Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice soustředíme především na aktuální situaci způsobenou epidemií nového koronaviru. Dozvíme se, jak členové spolku lékařů se zahraničním vzděláním doktor Čechov mohou pomoct svým českým kolegům a taky to, jak to s epidemií vypadá v Srbsku a mezi Srby žijícími v České republice. Na závěr si poslechneme rozhovor s ukrajinským disidentem Volodymyrem Baluchem, který strávil 3 roky v ruském vězení a těsně před uzavřením hranic navštívil Prahu. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Spolek lékařů se zahraničním vzděláním doktor Čechov předal minulý týden Českému ministerstvu zdravotnictví jmenný seznam asi 100 zdravotníků, kteří jsou ochotni poskytnout pomoc svým českým kolegům v boji proti koronaviru. Olga Kalininová o tom mluvila s předsedkyní této dobročinné organizace, pneumoložkou Olgou Žednosek.
Tak v Bělorusku já jsem pracovala jako fyziolog, jako lékař na tuberkulózu a v Česku léčbou tuberkulózy se zabývají plicaři, takže já jsem zvolila proto ten obor jako pneumologie a začala jsem pracovat v tom roce 13 v nemocnici Mladá Boleslav na plicním oddělení, pak tam jsem udělala tu aprobační zkoušku, pak další pracoviště, tak to byla plicní klinika fakultní nemocnici Motol. Pak jsem udělala atestaci, poté jsem pracovala v soukromé ambulanci v Praze, kde jsem zaměstnaná i doposud.
Vy jste předsedkyně ve společnosti Spolek lékařů se zahraničním vzděláním doktor Čechov. Jaké je poslání této neziskové organizace?
Hlavním cílem naší organizace je, to je podpora lékařů a jiných zdravotníků ve zdravotnictví, kteří chtějí pracovat tady v Česku. My nejsme zaměřeni jenom na ruskomluvící lékaři. Máme taky lékaře z Brazílie, z Mexika, z Kameruna, jo, a z jiných zemí, které taky chtějí sem přestěhovat, chtějí tady pracovat, takže hlavně snažím se dát jim aktuální informace o uznání toho diplomu, pomoc v nějakých pobytových otázkách, nasměrovat, nějak poradit, takže to je takový ten hlavní cíl, co se týče těch zahraničních lékařů. A ten druhý, taky důležitý, navázat spojení s organizacemi jako Ministerstvo zdravotnictví, IPVZ, Česká lékařská a stomatologická komory a zkusit trošku ten systém uznávání toho diplomu, ten systém aprobačních zkoušek trošku vylepšit, aby ten systém byl kvalitnější, protože bohužel dnešní systém nefunguje tak, jak by měl, že je tam spoustu překážek, ale ne z odborného hlediska, ale spíš z toho administrativního.
S ohledem na aktuální situaci kolem koronaviru COVID-19 nezisková organizace Dr. Čechov nabízí svým českým kolegům odbornou pomoc na základě dobrovolnické spolupráce. Čím konkrétně může pomoct českému zdravotnictví?
V současné době v Česku se nachází několik desítek lékařů a sester a jiných zdravotníků, které ještě nemají dokončenou tu aprobaci, nemají ještě aprobační zkoušky. Některé z nich teďka pobývají tady na jazykových kurzech. Tím, jak to teďka všechno zrušili, to vyučování, že to všechno mají to vyučování z domova, takže prostě teďka ty odborníci sedí doma. Takže my jsme rozhodli, že uděláme takovou činnost, že napíšeme seznam těch lékařů a sester, které by chtěli pomoct, kdyby bylo zapotřeby, tak my jsme dali inzeráty přes ty sociální sítí a lidi nám teďka začali aktivně psát. A jak to bude vypadat, tak to my nemůžeme rozhodnout, protože třeba když se obrátíme přímo do těch nemocnic, tak nemocnice podle zákona nemá právo toho lékaře, když nemá aprobaci, zaměstnat. Takže proto to všechno musí projít vyloženě přes ministerstvo zdravotnictví. Takže my jsme prostě řekli, že napíšeme seznam těch lékařů a sester, napíšeme, kde přesně oni pobývají, protože jako většina je v Praze, ale určitá část i v celém Česku, takže pak už to bude na ministerstvu, když to bude zapotřebí, tak můžou využít to naši pomoc a to už pak bude jakoby v kompetenci toho ministerstva zdravotnictví, buď dají nějaké dočasné povolení vykonovat lékařské povolání, jo, nebo prostě to rozhodnutí musí přijít vyloženě z ministerstva, protože žádná nemocnice, žádný ředitel nemocnice nemůže rozhodnout, co s tím zahraničním lékařem dělat.
Dle té aktuální situace nebo dle těch aktuálních podkladů, které máte k dispozici, v jakých oborech by tato pomoc mohla být poskytnuta?
Těžko říct, ti lékaři, které tam máme, tak máme lékaři různých specializací, máme tam lékaři ARO, máme tam chirurgové, máme tam internisti, máme taky sestřičky, které pracovaly třeba i na ARO nebo na jednotkách intenzivní péče, takže to opravdu, to všechno bude napsáno na tom seznámu, jakou mají specializaci, jakou práci vykonávali, takže pak už je to na tom ministerstvu, jak to rozhodně a jak tu pomoc prostě využije anebo nevyužije.
Z jakých zemí jsou převážně právě ti odborníci, kteří jsou ochotní na základě této spolupráce na té dobrovolnické činnosti se podílet?
Většina ruskomluvící lékaři, kteří pochází ze země z Ukrajiny, z Ruska, z Běloruska, z Kazachstánu, takže převážně je to ruskomluvící lékaři.
Pokud třeba teď hovoříme o té situaci kolem koronaviru a třeba někteří cizinci česky neumějí, čili nemohou to sledovat v televizi, třeba tiskové konference a tak dále, tak mají nějaké možnosti se o tom nějak lépe informovat? Co byste jim poradila, pokud by někdo jako v té češtině se moc neorientoval, tak co by jim mohlo pomoct?
No tak ono existují webové stránky ministerstva zdravotnictví. A já mám pocit, že oni mají tu informaci v angličtině a taky hodně existuje různých stránek pro ruský mluvící komunitu. Tam taky zveřejňují pořád nějaké ty novinky, které se týkají všech změn, které tady probíhají. My ze své strany taky, když se na nás obrácí s nějakýma dotazama, tak já taky vždycky se snažím i moje kolegové na to reagovat, odpovídat a nějakým způsobem pomoct.
Jaký je váš lidský a lékařský apel na širokou veřejnost? Jakých zásad by se měli lidé držet s ohledem na současnou situaci?
No tak je to hlavní, to je to, co říká i ministerstvo zdravotnictví. Základem je osobní hygiena. Za druhé nechodit mezi lidi. Když se s někým potkáte, tak prostě dodržovat ten odstup mezi sebou, tak 2 metry. Ještě doporučení důležité je to nepanikařit. Prostě opravdu zůstat v klidu a řídit se prostě pokynama ty vlády, která prostě říká, co máme dělat a jak máme dál postupovat. Plus prostě ty základní věci, co se týče jako podpory celkem, podpory imunitního systému, dobré stravování, spát, projít se na čerstvý vzduch, doma to provětrat a zůstat prostě v klidu. Hlavně základem teďka je nepanikařit, protože ta panika, ten stres zabere hodně síl a nevede k ničemu dobrému.
Mezi námi. Zájmy srbské menšiny žijící v České republice zastupuje v Radě vlády pro národnostní menšiny od roku 2019 Jovan Mitrovič, ekonom pocházející z městečka Lazarevac nedaleko Bělehradu. Obchodní ředitel České inženýrské společnosti Provod, která se prosadila i na Balkáně, žije v Praze od roku 2010. Redaktorka Lidia Stevanovič mluvila s Jovanem Mitrovičem především o aktuální situaci kolem epidemie koronaviru v Srbsku. Téma první, jak tato situace ovlivnila aktivity srbské menšiny u nás.
Spousta našich sdružení, které fungují na území České republiky, byly hodně aktivní za poslední rok. Bohužel ta situace se teď razantně zpomalila, měli jsme několik naplánovaných akcí, všechno se to posouvá. Teď třeba využíváme konkrétně tady tu situaci, že jsme založili, již brzy budou v provozu, stránky www.srbia.cz a srbsko.cz. Bude to web, který bude obsahovat veškeré důležité informace týkající se srbské menšiny žijící na území České republiky. Čím dál tím více lidí ze Srbska přichází za prací do České republiky, to bude, řekneme, takový úzel, kde se budou shromažďovat veškeré informace, důležité kontakty a tak dále. Zatím se lidi informují pouze skrz Facebook stránky, kterých je pár, ale je to takové nepřehledné. Myslím si, že ten web bude splňovat svůj úkol.
Díky programu Srbie zavedením kvůli nedostatku pracovní síly v Česku už nějaký čas zde pracuje hodně lidí ze Srbska. Jaké problémy se vyskytly a co všechno jste musel řešit v poslední době po vypuknutí epidemie koronaviru? Zeptala jsem se Jovana Mitroviče.
Ten nejdůležitější a možná nejrozsáhlejší je problém lidí, kteří pracují ve velkých firmách a kteří zůstali v podstatě na ulici. Jsme s ambasádou intenzivně pracovali na tom, aby se zabezpečilo jak jejich odvoz do Srbska, případně ubytování v rámci azylového domu v Praze. Druhá věc je lidi, kteří zůstali na území České republiky, kteří jsou turisticky, nedokončili jejich pobyt v Praze. Na ambasádu se hlásilo čím dál tím více lidí, kteří v podstatě nevěděli, jak to bude probíhat. Vzhledem tomu, že Slovensko nebylo průchozí pro obyvatele Srbska, tak známe pár případů, že se dostali přes Dubaj třeba, nebo přes Minsk. Od pátku 20. nefunguje taky bělehradské letiště. Takže v podstatě ti, kteří se dostali teď na území Srbska, to je ta poslední vlna. Poslední skupina je stovka srbských studentů, kteří fungovali v rámci studentské výměny. Zůstali na kolejích, jak všichni víme, do kolejí se dostal taky koronavír. Taky se dostali do nouzové situace, že museli to opustit. Takže s ambasádou jsme spolupracovali a snažili se přes Srbsko ministerstvo zahraničních věcí, přes Serbian Air, aby jsme umožnili její návrat.
Epidemie koronavíru se dostala do Srbska 6. března a 10 dní poté byl vyhlášen výjimečný stav. Od té doby jsou hranice uzavřeny pro všechny, kromě srbských státních příslušníků, kteří se vrací ze zahraničí. Po návratu musí být každý v karanténě po dobu 2 týdnů, zatímco ti, kteří přichází z míst s velkým počtem nemocných, mají povinnou měsíční karanténu. Školy jsou uzavřené a děti se stejně jako v České republice vyučují pomocí státních televizních programů a digitálních učebnic. Co ještě v Srbsku bylo zakázáno výjimečným stavem, zeptala jsem se Jovana Mitroviče, zástupce Srbů v Rade vlády pro národnostní menšiny.
Platí taková, říká se tomu, policejní hodina. A v podstatě nikdo, kdo nemá platné potvrzení od zaměstnavatele, že pracuje třeba noční směnou, tak se nemůže pohybovat volně na ulici. Srbská vláda snaží se přijmout ty nějaké opatření, které budou přísnější. Budou prodlužovat tu policejní takzvanou hodinu, taky mezi městská veřejná doprava nefunguje. Nicméně počet nakažených v Srbsku je výrazně menší než třeba v České republice nebo v centrální Evropě, ale přes 70 tisíc lidí se dostalo do Srbska z centrálně evropských států, řekneme především z Německa, z Rakouska, z Itálie. Takže tam čeká se, že ten počet, doufám, že si všichni mýlíme, že razantně stoupne.
Máte nějaké informace, jaká je v tomto pohledu situace v jiných státech bývalé Jugoslávie?
Velký problém je třeba z těch lidí, kteří pracovali a dostali se na území Balkánu, řekneme konkrétně do Makedonie. Odhaduje se, že počet 25 tisíc lidí, kteří pracovali na území severní Itálie, se dostal za posledních 10 dní do Makedonie. Tamnější úřady odhadují, že ten počet nakažených dramaticky stoupne a snaží se teď přijmout veškerá opatření, aby tomu maximálně zabránili, aby byli maximálně připraveni na to. Na Balkáně v určitých situacích mírnější trošku opatření s tím, že běžně můžete potkat vojáky na pěší zóně, ze samopaly, taky policajty, ale přece na tom rušném Balkánu tak jsme nějak, nebo jsou lidi nějak zvykli na ten výjimečný stav, protože za posledních 20 let bylo toho výrazně více než v ostatních částech Evropy.
V Srbsku za posledních asi 30 let alespoň 3x platil výjimečný stav. Je to tak? Zeptala jsem se Jovana Mitroviče.
Tak ty výjimečný stavy, když si vezmeme ten měsíc březen, který spousta Srbů teď už bere za takový nešťastný měsíc. 24. března v roce 99 bylo bombardování Srbska, takže výjimečný stav pak platil následujících, řekneme, 3 měsíce. Taky 12. března v roce 2003 byl atentát proveden na tehdejšího premiéra srbského Zorana Đinđića. Taky byl výjimečný stav několik týdnů, možná i několik měsíců. Velmi rozsáhlá policejní a vojenská akce a teď zas máme březen a zas máme výjimečný stav, takže ten březen je takový nešťastný.
A jak vám připadá to, co se v Srbsku například dělá ohledně toho, aby se zabránilo šíření viru s tím, co se dělá tady?
Jsou tam určitý rozdíly. Ty lidi možná jsou trošku více benevolentní, nebrali to až tak vážně jako třeba v České republice, nebo když to srovnáme s tou střední Evropou. Možná tomu přispívá trošku i ten počet nakažených, který není až tak velký, jak v centrální Evropě, ale na druhou stranu pak jsou třeba ta policejní hodina, která zakazuje úplně stoprocentně a bez výjimek, aby lidi se nepohybovali na ulici volně. Z určitého stanoviska je tam více liberální situace a v určitých situacích je více konzervativní. Přijde to na stejno, ale myslím si, že ty lidi nevnímají až tak seriózně tu situaci, jako třeba veřejnost v České republice.
Kvůli dlouholeté špatné ekonomické situaci Srbsko už léta opouští lékaři a zdravotní sestry, který stát teď vyzval, aby se vrátili pomoct v boji s epidemií. Velkým problémem je i nedostatek zdravotního materiálu. Pomárně snáze o zakoupení v Evropě byl nakonec přivezen z Číny. Přiletěli i odborníci v pomoci srbským lékařům. Čína slíbila i další materiální a lékařskou pomoc a podporu při nákupu základního zboží. Jak je možné, že má Srbsko s Čínou tak dobrý vztah? Zeptala jsem se Jovana Mitroviče, člena Rady vlády pro národnostní menšiny.
Srbsko už dlouhá léta, je to nějaké dědictví z bývalé Jugoslavie, má velmi dobré vztahy s Čínou a hodně čínských firem, investorů působí na území Srbska a řekneme nejenom v ekonomickém, ale i v tom politickém smyslu Čína vždycky měla takový, řekneme, lepší vztah vůči Srbsku. A myslím si, že v rámci té situace, která teď panuje, si myslím, že se využívá ta nějaká dobrá pozice Srbska a přátelské vztahy s Čínou.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Za jeho domem v krymské vesnici Serebrianka vlála ukrajinská vlajka a Volodymyr Baluch za to zaplatil téměř 3letým vězením. Odsouzen byl za nedovolené ozbrojování, žádné zbraně se u něj ale nenašly. Skutečnou příčinou jeho stíhání byl zjevně jeho neskrývaný odpor vůči ruské okupaci Krymu. Mezinárodními organizacemi byl pak prohlášen za vězně svědomí. Těsně před uzavřením hranic navštívil Baluch Prahu a mimo jiné tu poskytl rozhovor našemu redaktorovi Liboru Kukalovi.
V ruském vězení jste strávil několik let. Změnili se za tu dobu nějak vaše názory?
Ne, své názory jsem žádným způsobem nezměnil. Samozřejmě určitý vliv na mě skoro ty 3 roky za mřížemi měli. Situaci teď vnímám trošku jinak, ale mé chápání rodné země, státu, víry, lásky a takových věcí se nezměnilo. Rozhodně ne.
Takže byste dnes postupoval úplně stejně jako tehdy před 3 lety?
Jednoznačně, da.
Dneska žijete v Kyjevě, vrátit se domů na Krym není možné, nicméně chtěl byste se tam vrátit, kdyby to šlo?
No, já točně znaju, že já obyzatelně vrnuji v Krym, tam mohila mého
otce. Vím určitě, že jednou tak se na Krym vrátím, je tam pohřbený můj otec, že je tam moje rodina, mám tam svou matku, syna s vnukem. Zatím to vypadá tak, že není žádná možnost je odtud dostat.
A jsou tam bezpečí? Nebojte se, že represe se nakonec dotknou i vaší rodiny?
No, vy panímajte, od této systému.
Víte, represivní systém vytvořený kremelským režimem funguje trošku jinak. Oni záměrně vyrábějí nové a nové nepřátelé režimu. Teď jsou na paškále krymští Tataři. V jejich domech, v jejich rodinách v těchto dnech běží desítky domovních prohlídek. Je tam spousta zatčených. Represivní mašina jede na plné obrátky. Už jsem mockrát říkal, že můžete zorganizovat něco radikálně opozičního, třeba i extremistického nebo teroristického charakteru. Jenomže Rusům tím akorát půjdete na ruku. Přesně to zapadne do kontextu jejich propagandy a jejich fake news. Takových případů, včetně přiznání údajných viníků, si oni najdou dost. V mém případě pro ně bylo hlavní sundat tu vlajku. Odstranit jakoukoliv připomínku toho, že Krym je ukrajinské území. De jure i historicky je to ukrajinské území, které je jako pupeční šňůrou spojeno s kontinentální Ukrajinou. Když se podíváme do historie pořádně, tak uvidíme, že Krym nikdy nežil odděleně od kontinentální Ukrajiny. Cílem ruské represivního aparátu je zničit všechny vzpomínky o tom, že historicky, právně i podle zákonu nejvyšší spravedlnosti Krym patří Ukrajině. Kdybych teď představoval reálné nebezpečí pro jejich státnost, v tom případě by represe vůči mojí rodině přišly okamžitě. Ale oni v mé rodině takové nebezpečí nevidí.
No, pokud oni nevidí ty hrozby.
Nebezpečí tedy teď hrozí hlavně krymským Tatarům.
Mašina, ona pracuje takým způsobem, že jí nutno vše nové a nové topliv.
Jejich represivní mašina potřebuje nové palivo. Nejdostupnějším terčem teď jsou krymští Tataři. Ti samozřejmě nikoho nenechají, aby se cítil pánem v jejich rodné zemi. Krym je jejich vlast, jinou nemají.
Říkal jste, že represivní mašina pořád potřebuje nové palivo. Máte nějaké doporučení, jak se nestát terčem represí a přitom být v opozici? Je to možné?
Zaprošený plastikový stakánček, lidé pod nohy policejskému, lidé получají...
Když hodíte policistovi pod nohy plastový kelímek, jdete za to do vězení, a ne na krátkou dobu. Pošlou vás do pracovního tábora. Nevidím žádný reálný způsob, jak se přidat k opozici a nevystavit se bezprostřednímu nebezpečí. Nebo snad jedině na velkou vzdálenost, to znamená odjet do zahraničí a tam se věnovat opoziční činnosti, schovat se v Evropě, používat internet a moderní technologie. Ale není to tak jednoduché, vezměte si putinské fabriky trolů, probít se a najít trhlinu na internetu, který je přeplněný vším možným a kde ruská propaganda taky aktivně pracuje, není lehké. I YouTube, Messenger, Telegram jsou zasypané různými informačními odpadky, které jsou záměrně protlačované do různých ratingů nejčtenějších materiálů. Čelit tomu je mimořádně obtížné, i když já znám lidi, kterým se to daří a dělají to velmi úspěšně. Ale oslovit lidi v ruských provinciích se stejně nedaří. Takže stručná odpověď na vaše otázku je, že v současném Rusku nejsou žádné možnosti, jak být v opozici a vyhnout se nebezpečí, neskončit v jakémkoliv okamžiku ve vězení.
Četl jsem, že jste na Krymu měl hodně problémů se sousedy, že na vás psali četná udání. Na jedné straně chápu, že na Krymu je váš domov a máte tam rodinu, na druhé straně určitě se chcete do tohoto prostředí vrátit?
Sousedi jsou různé a já neskážu, že donosov bylo mnoho.
Víte, sousedi bývají různí. Nemůžu říct, že by těch udání bylo až tolik. Objektivně řečeno, víc lidí mě podporovalo. A to i ti, kteří třeba předtím šli na referendum a pak byli v úplném šoku, co se najednou děje. Nikdo nebral ukrajinskou státní vlajku, která vlála před mým domem, jako nějaký nepřátelský symbol. Právě to místní orgány štvalo nejvíc. Ale ano, byli i takoví, co psali udání. Nejdřív jsem měl nad domem červeno-černou vlajku. To je symbol národně osvobozeneckého boje Ukrajiny. Někoho to šokovalo. To byli ti, kteří jsou pod největším vlivem propagandy. Ti pak psali udání. Ne ode všech, ale od spousty sousedů jsem ale cítil podporu.
Ne od všech, pravda, no od mnohých sousedů je viděl tolika podporu.
Co myslíte, kdy se zase podíváte domů? Jak dlouho to ještě bude trvat?
Dle mě život je to půjč.
Pro mě je život cesta. Tahle cesta mě zavede domů. Já ani trošku nepochybuju o tom, že se tam vrátím a navštívím hrob svého otce. Odkud beru tu jistotu? Víte, mě vozili po Rusku, po věznicích. Viděl jsem tu zemi a cítil náladu lidí. Vím, jak tam všechno funguje. Na základě toho mám přesnou představu, ne matematickou, nemůžu to nějak zdůvodnit a dokázat, ale jsem si absolutně jistý, že ta státní mašina, celý ten systém, už je ve stádiu rozkladu a brzy se zhroutí.
Říká ukrajinský disident Volodymyr Baluch, který strávil 3 roky v ruském vězení a těsně před uzavřením hranic kvůli koronaviru navštívil Prahu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.